Onun 1 milyon dolarlık sağatları ve kasan durmuşu. Mirası şör Serdar Berdi Muhammedov miras atına atlarına atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin bayaşlığına girdi. Aşkıvatta aylıkları nağıtlaştırmak düzgünlerine girilen tədə çəkləndirmə varı da gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu kepte en köp görülen videomuz o vansanlı ayali gadapırlık gülen yençerli rahatlı video varlı. Türkmen görünüşler 5. kepte atlı foto sergimizi hem köp adam gördü. Bu kepte en köp gürrün edilen makarlarımızın başına daha soğuzda okuçulardan pornografik mağlumatlar gözlen yer atlı makala doğru. Hormatlı dinleyiciler, hormatlı okucular, siz hem adatlığın web saytına girip öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Gepler Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň mejlisiniň 6-njy çagyrylyşynyň deputatlarynyň welaýet, etirap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriniň agdalarynyň saýlawlaryna dalaşgar hödürlenýär. Şu aýyň mart aýyna geçirjek saýlawlarda bäýetleşjek kandidatlary belli galmak işi 27-nji fevralda tamam bolar. Emma Adatlıq Radiyosu bilen gurulýan Türkmenistanlylar özleriniň deputatlardan tamalarynyň azygyn sebäbi olardan araşýan işleriniň kän bitip barmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açilov bu mesele bilen gadaklanyp Maru vilayetiniň Türkmenala etrawynyň Türkmenistan Daýhan birleşiginiň rahat geňeşliginden käwe daýda bilen söhbetdeş boldy.
Türkmenistan'da öz möhleti bilen Türkmen parlamentine vilayet etrap derecesinde oba geňeşliklerine saýlawlar bolup geçse. Ýöne saýlawçylaryň aglabasy öz deputatlarynyň kimdigini bilmeýärler. Siz öz saýlan deputatlaryňyzy görýäňizmi? Deputatlaryň halkyň arasyna çykýan wagty bolýarmy?
Ýok, görmedim. Deputat görmedim, tanamadym deputatlary.
Saýlawlara gatnaşýansyňyzmy?
Gatnaşýan soran.
Gatnaşanyňyzda şu kimeti berýäňiz bilýäňizmi?
Hawa.
Näde bilýäňiz deputatlaryňyzy? Näme üstü bilen tanýaňyz? Turatyny görýäňizmi? Ýa saýlawdan özel özleri bilen duşýaňyzmi? Nähilek şolar bilen tanış bolýaňyz? Turatyny ýerde goýýarlar deputatlaryň, kandidatlaryň.
Gazetlerde çykýar, mekteplerde görýär.
Onuň şu saýlawa gatnaşanyňyzda nähilek gatnaşýaňyz? Her maskalada saýlawa ses berme hukukly adamlaryň özleri bar gatnaşýar.
Hawa, gatnaşýar. Her kim özüni şu degişli adamlar gatnaşýar saýlaw ýaşyna ýetenden.
Saýlawda ses beren adamyňyza anam edip berýäňizmi?
Biz anam etýär, näden ondan soň görämizo. Anan ýaz, ses berýär, durýar, durmaly ýerine ses bermeli ýerine berýär, barýar, gatnaşýar ýöne. Soň görämizo. Biziň aladamyz edilen okda.
Şu deputatlardan çözülmeli nähilik meseleler garaşýar o wagtda.
Bir de şolardan garaşýan adamyz, gadymyz, togumyz, çağalar bağlamyz yer we yer edip berseler, ýollamyz gowdan.
Haýsydyr bir işi yerine ýetirende görnýärmi şu deputatlaryňa bir göze görünüp eden işi görnýärmi?
Ýok, göremedik. Şu deputatlaryň bu barada alady etýänini bilemedik, hiç şeýle ýok.
O we ýaşullar näme bilen meşgul bolýarlar? O wagtdan şu ýaşullar etýän, aksakallar etýän ýaşullar tanýaňyz?
Ýok, bir de tanamadym şolary. Mene tanammak.
Ýaşullar maslahatlaryna gatnaşýan ýaşullar çykýanmy bolanlardan?
Ýok, maslahatda gatnaşýanam ýok bizin awamyzda. Gatnaşýan ýaşul ýok.
Owada bar bolan ýaşullar näme bilen meşgul bolýar?
Ýaşullardan hem şol maslahat soralan, okyçyly bizin ýolbaşçylarymyzyň içinde. Ýolbaşçylarymyz öz başda işleýär. Ýaşullarymyzda da talat-talnyan zat ýok.
Owalardan uly bir owadan bir ýaşuly ýanky öňe sürülmeýän bolsa şu maslahatlara gatnaşmak üçin şu maslahatlaryň maksady näme diýip düşünýäňiz? Şolaryň şu ýaşullar maslahatynyň gereği bar diýip düşünýäňmi?
Şu ýaşullar maslahaty hem ýerik gerek bol hökmany. Biziň owamyzdan şolar ýaşullardan taýlap alsalar, olaryň biziň hali ýagdaýlarymyzy aýtsa, gowurjak däbdim. Ýaşullarymyzda maçyk öňe sürtseler, meselelerimiz çözülse, yaşullarımıza talat altalar, bizim meselelerimiz çözülür olin, bizim obamızda hiç yaşulların bir öne süren oklar da.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen alalı kahve dayıda bilen sökhvetteşliğimiz dinlediniz. Gepler Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaz Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Aman Murat, mälim bolýaly, Magtym Gulyň Aşgabatdaky ýadygärliginiň ahyry göçürüljekdigi, täze ýadygärligiň ýetişip barýanlygy hakynda maglumatlar çykýan türkmen mediýasynda umumyň bu barada prezident tarapyndan tapşyryp berilýär. Şoňlaryň bir wagtda da Magtym Gulyň öňki Aýhan Hajyew döwründe döredilen şekilinden selleli Magtym Gulyň geçilýändigi indi belli bolýar. Siz umumyň bu ýagdaýy barada nähil garaýşda, nähil pikirde, türkmen jemgyýetçiliginde nähil pikirler bar? Şo Aýhan Hazyýewiň kabul edilen magtymul şekli dogrudan hem indi şo telleli magtymula geçirilmelimi? Bu ýerde nähili aradylaşyp bolýan zatlar bar, aradylaşmaly däl zatlar bar.
Yoksan, onları bile nasıl Matumuli'nin kanonik portretini dörtlüğün olur bir kirli amal edilen işlerliğine etmek gerek. Türkmenistan'a Matumuli'nin kanonik portretini dörtmek değerleşiği konkursu 1947. yılla ilan edilip. Bir, sonra da Matumuli'nin doğulun onun 225 yıllığına 14 yılın devamında dürlü derecede sergiler getirilmiştir. Çekilen fotoğraflar 14 yılın devamında sergilerle paylanıp imhonunda da Matumuli'nin kanonik portreti yürüyte devlet komisyası tarafından kabul edilen portret üstesine de Türkmenistan'ın şol vakka atlandırılışı yani meclisinin yani Türkmenistan eserinin yokur seviyetinin rejimunun kararı ve tasdiklenen portret. O portreti ilk kötmetlik bir kanon portretler vavatındaki dünya meçhörününe kavul edilen kazı kanunların da üstüne kumpurluğuna şunun eskermediğine şayetli ediyen yazdı. Şimdi kanon portreti ilk kötmeye katmışın kumozmistler hakkında eğer belli adamın kurulun etmeli olsanla Harap Babay Fatli, Hudolmik hakkında. Eğer şu adamların Matumuli'nin portretini teherse şokladın hatirasına. Özlerine gelecek bir beziğinin hatirasına Matumuli'nin portretini ilk köttekleri edilen özünün şahsi fikrinin şu şahsi fikre de Türkmenistan'ın düşünceli imperiyatçı okullarının kopisi osuluyalar son adamların. Matumuli'nin portretini ilk götmeye, heykelini ilk götmeye katmışan adamların hudozniklerin hudozniklığına, şoların sunuva da adam bunu şükre görür diye, tevâl eder hudoznik. Heykel taraş özünden önkü mektebi ayamayan mı oldu? Önkü mektebi korumayan mı oldu? Ben bir yerde Ayhan Hazin çeken suratını hem de 1970. yılda önkü Svoboda hâdır ki Matumul Şahiyoğlu'nun uğruna oturdular. Matumul'un heykelini uzunlu tutuyen. Değilmek çoğu adamların kumada adam benleyeceğim. Bunlar bekliydin adamları. Biz onu katkan adam yağları ya. Devlet siyasetinin mahavatçıları. Ya da devlet siyasetini kollamağı kılıncan adamların bir hareketleri bir ilçinle Matumul'a olan hormata bırak. Ya. İkinci benim düşüm altım burayını vayda edilip özlerine karşı çoklat kozlu yerlerim de kimdirinin yüzünün terdesine korkuyor. Yani cüda gelişik bir yerde, cüda gelişik bir yerde. Yani, Anruzu akıl huşu yerinin adam, bir mantıklı oka, hizmet ediyen, kulluk ediyen, düşünmeyen adamdan ehlip tasfiye ediyorlar. Yoksa...
Aman Murat, inni so Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulýan intelligensiýa wekilleriniň pikirine görä, elbetde bir taraply prezident köşkü tarapından çözülýän mesele soň üçinem intelligensiýanyň bu ýerde pikir dinlenenok. İkinji tarapdan şu intelligentler Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda gurulýyp şu Magtymgulynyň häzirki Aşgabatyň merkezindäki köni ýadygärliginiň, köni heýkeliniň şu taýdan aýrylsa da şu bodulman, döwülmän, saklanmagynyň möhümdügini aýdýarlar. Siziň pikiriňizçe şeýle mümkinçilik galmyş, täkimetler bolmagyny şu göçürilýän heýkeli bodulman, döwmän saklap bilerlermi? Şunu gazanmak mümkinçilik galmy häzir? Intelligensiýa şu urda bir zatlar edip bilermi? Halk bir zatlar edip bilermi?
Şol yadiyarlığın edin yeke kradusun hiç adını ilk kötmen kusurup bulur. Onunla müfalva meselem Aşkavad'ın orru orta arasında bir prezident koşkunun yanına ilçinle buna bakır adını alın. İmiyasın bunun uğruna göre ailenen heykeli vardı. Verine şunu kusurdular. Oğlum önkü derecesinde ettiler biliyorum. Onun şunu kemikhanı ayırdılar. Sosadın meselem. Niyazın portretinin buna tarafı bu aynen durmağını onu yürütelim ettire. O mümkünçlük var yani halkın istediği olsa Matumuli'nin heykelinin yutku edilmeğine bir karşı halk kurtulur. İkinci benim onu hem için halkın bir ruhi şansılığına yoğurlan adım. Ehli konuların sohbetleşine yoğurlan adamın yadiyarlığı ne hem için şehrin desmes karınmalı. İlahatın ayet getirinden alıp yere davet eyle akıdırlar. Burun şaydı. Hem onun üç kudurcu hakkında burun yok isteselerim. Ölmeyi milletten göçün eltiklerler ol.
Aman radın şu adatlık gülen anonim şeritte gürlösün yazılar şu köyünün altın mülüğünün heykelinin tədə yere götürülmeyecektuğunu o yerde doğrudanın başka tədə sellelim altın mülüğünün oturduracaktuğunu buna şu hölünmenin peydatının yoktuğunu ideyalar. İmma olur şu altın mülüğünün şu köyünü hedirki heykelinin şu dögülmeyen, pıtıradılmayan, yok edilmeyen saklanmanın aladasını ideyalar. Ol bu yapık cahide saklansa da deyip son yali ardıqlarının bağırdığını aittiler. Nitin fikrinizce şu altın mülüğünün hedir götürülmek için pıtıradılıp, dövülüp, yok edilmeğini anlayacağım ya bir yerde saklanamam kalıp biler mi bu gelecek için?
Yok, keyre tezmeylemen Türkmenistan'la duşam yok. O Türkmenistan'la bağır olun, ne kadar yadigarlıkların önünde oğullar sözü pıtıradılığı, yok edilliği mesela. Martın Mulu'nun bir topar yerde Ömşol Ayhan Hacı'nın çeken kanonik portreti yani portretine lakıklıkla oturdular. Yadigarlık heykelleri vardılar. Sorumdan bulmanın 15'inin avı diyen Aşkova şehrinde de vardı. Mar'da da, Mar vilayetinde de, Balkan vilayetinde de vardı. Ve sorun hem dedi. Kul edilip, tır edilip, bir edilip, vahşiyanı hareket edilip, tır edilip, sonunun yerine sesedilen mahtum oluyunu oturttular. Yani ben sadece sol bitkri ediyenler bir yere de olsa şu, ben başlığa vurguda bırak kurum ediyenim var bu. Şu, seyredip, tezif edip, devlet siyasetinin önüne yapmayanlar bir özlerinin amanı sor, hakikaten olaydır sor. Kalk düşmanlık ıhlanı yedilerinden korkanlar hükmünle şu hareket ediyeni yönü. Derdi mahtumuluyunun hatırası için hak için edilmeli. Hareket, başta hareket, yere bir kanı verse yoksun. Bir vazi, has, mırtasın meyliyesi. Ya diğerli oturttu. Baş hormat, ben ol ya diğerli. Gönüllerine verenlerine böyle bu mahtumuluyunun ya diğerli olsun onu böyle ki doğulun yoğulun senesi olsun yine ayrılır bunu. Oğlan oyuncu ona dönürdüler önüm. Ben tek bir ılmı derecesi yok adam. Yağmur vardım bir ılmı akademiyesine küsülmüşler o yerleşen. Ve şurada ben üstüden devrimde de biliyordum. Mahtum olayım. 1733'te değerli mahtum olayım. 1724'te doğulurlu onlayım. Buranın yerlerine dövüşlerine kalktığı şey mahtum olayım. Mıdamadı devlet siyasetinin. Kendi çenetillerin pidafı olayım. İmmiş o pidafı. Hazım bu işlerini şu mahtum olayını pişava çıkarmak, öğrenlerini mahtum olay, bolon karayışlar bile değil et, korkacak olmak, gerekedi her son kullarda hazım bu işlerini bana mamın, gari efendim orada ulet başlıklarının da hareket et, düşünmeler şun, değer yanmak, şokrat paradıların, kalp şokrat gülmecilerini ediyen hareketi.
Hormatlı dinleyiciler yaz Aman Murat Bugay filan, sökötteşlüğümü dinlediniz. Eysem bir yağdaylar vardı, size ne ahil pikir karayışlar var, bir de yazın telefon edin. Hormatlı dinleyiciler hepdenin zemini yazı Hudaýberdi Halı bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň teması Türkmen Sowet edebiýatynyň wekilleriniň Türkmen mekteplerine häzir kuwunyny öwrenilýär barada. Hudaýberdi mälim bolşýaly Türkmen Sowet edebiýatynyň wekilleri ilçinde tanalan adamlar, mektep programmasyna giren adamlar belli bir döwür üçin kommunistik ideologiýa hyzmat etdiler. Şoňlaryň birlikde de olar şol eserler üçin bayraklary, atlary, derejeleri münasip bolýar. Eýhem şol adamlaryň, şol ýazylaryň, şahyrlaryň döreçiligi şuň kuwunyny nähil öwrenilmeli sebäbi çağlarda şu kommunistik döwür Stalinçilik sütömleri ve beylikler hakkında kendin malumat yok. İkinci taraftan onların eserlerine, kevr kitaplarına, kevr ayretin eserlerine sol dövür övülüp gasp ediliyor. Ama Türkmen metruvatını bu dövrün edebiyatına, sunuvatına baha verilmedi. Şunun ulan bağlılıkta sol dövrün edebi şahsiyetlerinin dörücülüğünün nehil öğrenilmeli hakkında soru gelip çıkıyor. Sizin fikrinizde bir yerde nehil çelgilerden uğralınmalı.
Bu yerde esasen şol dövrün meselesine garap uğralınmalı. Eğer de meselem sosyalizmin beyliki tarafı, has hakiki tarafı gerek olsa, şol sosyalizmde yaşan varlam Şalam Fiyali yazıcının hikayeleri berilip deyi. Yani sosializmin ganly eli görkezilipdi. Egerde sosializmin şu tarapy gerek bolsa, onu hut şeýle eserleri saýlap almaly. Ýogsa ýöne öwgü üçin alanynda ol bir medeniýetin ýüzgaraçylygy bolýar. Biz Sowet döwründe okanymyzda ilkinji bismillah dip başlanýan goşgy körmollaryň alan ýurdun gutly bolsun bolşewik diýen goşgusydy. Ýöne ol aslynda goşgy däl, ol bir gutly körmollaryň döredijiliginiň öňem ýok, soňam ýok. Yönü dine ehli yerde şol goşu getirliyedi. Şol oryal etmeli del. Durmuşun tecrübesi bize şonu etmeli delliğini görközdü. Ona derek, eger de beyleki meseleler var. Meselem urş teması, halkların dostluğu. Eger de şol gerek olsa onu çağraşırın, ermeni gıyız diyen goşkusunu alsan, şol yerde urşum var, halkların dostluğum var. Ya da Dara Seyitliğinin halkım diyen goşkusu var, urş temasından. Sebebi bir şahirden, bir ulu adamdan dine bir eserin bolmagy yeterlik. Bu dünya medeniyetini şeyle, meselem biz internasional diyen aydymy goşgyny alsak, ol 43-nji ýylyň aýagyna çenli Türkmenistanyň şol sanly eserin giýimini bolup geldi. Biziň täze giýimimiz eserin täze giýimini 44-nji ýylyň soň girdi. Şoňa çenli giýimini bolup gelen internasionaliýadan Ejen Patiýenin şonun başga bir ütgeşik eseri ýok, başga eserler bar. Ýöne olar ýürünlenok, ol bir gaty dar çäkde agdal geçilýä. Ýa bolmasa Yine Fransız medeniyetine yüzlönsök, Rouge de Lille'in Marseillozası var. Ol Ejen Patiye seredenin de de kiçi şahir. Onun başka bir eseri yok. Yönü Marseillozo, dünyada yaşak geleyen eser. Hut Şongali, bizim ulu, atlı yazıcılarımız, şahirlerimiz şolardan dine bir eser alınsa, olum Dövruvap eser alınsa, şonun özü yeterlik deyip hasap ediyen.
Hudaýberdin, bu mesele şeýle diýelim de. Emma şol adamlaryň eserleri umman kitapxanalarda şu baýlar hakynda, mesal üçin Moğollar, İsanlar hakynda ýa-da atlary şuň kunam saklanyp galýar. Şol döwürde bolsa proletariatı övmölü, bayları, morluları, insanları, umman erved adamları, yaramaz adamları, geçmişin ziyanlı, garnlıları edip görközmölü. Şunların birlikte basmaçılık gerek ettiğiyleyen var. Basmaçılık gerek ettiğiyleyen, sol öz mülkünü, emlakını, mağarını, umman öz erkinliğini saklama için ataçkan adamlar değiliye. Şunun kuhunla şunların birlikte olur mu meden bir kanuni işleri var, ne doğru işleri var elbette. Yöne solar bir taraflı görközlü sol eserlerde yönkü Türkmen Sovet Edebiyatı'nın killer diýilenleriň eserlerini näde dogry görkezdi. Indi şulara nähil baha berilmeli? Sebäbi şu baýlar ýepbeklenýär, morlysan ýepbeklenýär, buň kuny bolsa baý bolmak, umman baýlyk, umman gowda taraplanýär. Morlysanlar öňe sürilýär, döwlet näme mesjitleri gurmak kömek edýär, adamyň haja gitmegine kömek edýär. Näme şeýle bir çapranlyk bar. Eger şu okuwçylar, beýlekler, ýaşlar şu eserler okasa olarda bir soraw döremezmi?
Ol soraw gurrunsyz dörer. Ýöne Niyazov'un Magtumuli'ni düze düşüyali ya da Magtumula redaktirlik girdip onun halk maslahatına makullu düşüyali el kaldırdıp olur yal etmek doğru bolmaz. Meselem Berdi Kerbubay'ın aygıtlayadım romanını ya Hıdır Derya'nın ikval romanı olsun, doğunlar romanı olsun. Olary düzeltmek gerek däl dip hasap edýän. Ýol açylsa, mümkinçilik bolsa, hökman täze ýazyjylar dörer, täze şahyrlar dörer. Şu döwür bilen demalýan, döwürü başgaça garaýan intelligensiýa ösüp çykar. Şol intelligensiýada şol döwürin näme hil bolanyny aýdyp biler. Şoň üçin haýsydyr bir taryhy pursat geçeni bilen onuň hakykaty geçmeýe. Meselem Lev Tolstoy Uruş we Parahatçylyk romanyny ýazanyna Lev Tolstoyň özü Russiýa bilen Frans Sen arasında gidiyen urş kutorunun bir neçe yıl son dünyaya inipti. Ol urşi ol bilen ok. Yani on şol urş geçenden neçe yıllan son şol romanını dörötti. Dünya deviyatının bir genci hadinasına giriyor. Şol oryali Türkmen halkının sosyalizmde baştan geçiren horlukları, milletin gırlışı, ağaçlık belası, halk düşmanı deyip bir güne adamların atılıp yok edilmeyi, sürgün edilmeyi, şol meseleleri bir teyze yazıcı, teyze döwürin intelligensiýasy öňe çykarar diýip umyt edýän.
Bu da ýerde Mälim bolşal Alymlar Akademiýasy dikeldirli Türkmenistanly alymlar we ýetim türkmen hökümeti şolara edebiyata baka vermege de mümkünçülük dörüdün okum. Bir yerde var senzura var mı? Ya da bir öz akımlayın da atma. Adamlar çekiniyem şol dövru baka vermege sebebi. Bir dövr öğlen, götör öğlenen, deputat olan, ordenli, medarlı olan yazılar. Şun kuğuna olsa onların eserlerini okusun bir hil gülkün çağday dörüye. Bu alımdan öz kemçiliği mi? Ya da doğrudan bir devlet olara çeklenir mi dörüdeyem sizin fikrinizce?
Men pikirimçe ilkinci nöwetde ol yazıcıların, alimlerin öz kemçiligi. Eger de yazıp bilen adam bolsa, ol islenlik hökümetde de öz eserini yazıp bilir. Sebäbi türmede oturup, hakikati yazan yazıcılar gaty köp bolupdyr. Şoňlen birlikde eger de Türkmenistanyny zekinli hakikati hormat goýan, hakikati aýtmak isleýän adam bolsa, onu yazıp bilir. Döwlet dawatyna da ol şeýle, sebäbi çekeleşme, edebi tankit ähli döwürlerde bolupdyr. Meselem sosializm gelmezden öň, revolýusiýadan has öňki döwürde de edebi birleşmeler bolupdyr, edebi çekişmeler bolupdyr. Ol ähli döwürlerde de bolýa we ol dowam eder. Ýöne türkmen halkyna iň esasy ýetmeýän zat ýetizlikin, hakykaty aýdyp biljek adam.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele bardy, size nähil pikir garaýşlar bar, bir de ýazyň, telefon ediň. Hepdeniň zemini owgan depdirmez bilen dowam etdirýärdi. Owgan sanly türkmen diline radio gepleşikleriniň berilip başlananyna onlar seýil boldy. Bu gepleşikler owgan şahy Daýyrhanyň salyk eden döwrüne başlandy. Kawulla Kawar Semir Saýmerdan ulum rady bu gepleşikler bardy owgan sanyň milli radiosynda 40 kilo goly işlän Awdyrahman Söhbet bilen söhbetde soldy.
Men Awanistanyň owlaha telewizion ha ýokdy, Awanistan radio saatynda adalýardy Daýyrhanyň wagtynda. 1350-nji ýylyň mizan aýynyň 10-sunda türkmen dilinde, özbek dilinde, baluş dilinde başlandy. Men ol başlanandan soň şoýulyň 7 aýyndan radioda işleşmäge başladym. Şondan soň Zahir ýykylyp, ondan soň Dawutxan jemhuriýet eýlan edince hem bul dowam edip geldi. Dawutxan jemhuriýet eýlan edenden soň Rozaýda munyň neşri wagty Agdaçara gabat gelýär diýip şol bahany bilen bu programany beklediler. Şoňa üçin men şonda işläp geldim.
Türkmen dilinde berilen gepleşiklerde nähil gepleşikler berdim? Aýdym saz, siýasy gurunlar, edebi, medeni.
Zahirşanyň wagtynda ýa Dawudyň wagtynda berilen programalarda hemme zat eleniýärdi. Şol wagtda türkmen we özbeki dillerdäki berilen programanyň adyny mahally programalar goýdylar. Şonuň başlygy Fazylla Aýmak diýen bir kişidi. Bu Fazylla Aýmak diýen kişi ýokaryň sargydy bilen köp bir datlardan gorkýardylar. Mesela bizler bir şiir okuyacak bolsak şol şiiri okumakdan geçýärdik. Delili hem şiirde kan, kılıç, şemşir, hançer, tir, keman şu zatlar çykarmaly bolýardy. Ondan şol şairin aýdan bir sözüni şiirinden gıytkalsan, ol şiirde aslan şol mazmun diyon zat yok oluyordu. Şonun için bizler şiir okabilimiz yoktu. Bireylek siyasi gururuna aitmağa hapiyana dursun, hatta şol tüpen okulucu şu zatlarına adını tutmaktan tartınıyorduk. Şon çılgın bir sansur vardı ki hedden daşarıdı. Ondadan şol milletler kayta bir zat aydamasın, diyamasın diyilen gururun, şol vaxta şol korkular vardı.
Zahir şanın da uğrunda başlandı dediniz, demokratiyanın yolu koyulundu, orayı parlament ortaya gelip.
Şol döwürler bolýar, welin meniň pikirimçe şu ol wagt ilan edilen demokrasiýa, berilen azatlyk diýilen gürrüň bir gepde bolamasa amalda hiç bir adam ýokdy. Men şu taýda neşeratda işläp gördüm. Bizlere gaty sansur bardy. Öz ihtiýarymyzda bir gürrüň aýtmana nämemiz ýokdy. Her bir okujak zadymyzy pars diline terjime edip, ýokary gözünden geçirýärdi. Ondan soň şoň makul gürrüň zadyny bizler okuyardyk. Şonuň ýüzünden kiýat edin, bizler şu wagtda berýän bernamamyzda näme berýär ekenik.
Näçe adam işliýär tansa türkmen dil bölümi?
Endi onun sani şopilen 3-4 adam bardyk. Misal Abdurrahim Orozy bardy, Zahir Gatybaş diýip biri bardy şol ol başlarda. Şolaryň köpüsinin de adlary meniň ýadymdan galmandyr, 4-5 türkmen oglanlar bardy. Zerif Nazar, Qurban Nazar, olar soňky gelip işe giren adamlar Hafizullah Uygun bar.
Soň Dawudyň wagtynda näçe ýyl kesildi?
Dağdın vaxtından ta 1357-nji ýylda Sorun Kılavı diýlerinde şol köýdeta bolunça ýa köýdeta Brahiller köýdeta diýip Brahiller özleri Sorun Kılavı diýer Sorun 7-sinde inqilap başlanandan soň bizler gaýtadan bernama berilecek diýdi. Şol Radio Awganistanda bir ýygnak geçirildi. Şol hakda bir kişijik meclis jagal geçdi. Şonda bar gatnaşdym, nazarlarymyzy aýtdyk, näme rakamda bolmaly, kança wagt berilse bizlere bernama berilse. Şol hakda bardygy gurunlaşdyk. Şondan soň bir adyzyk wagtdan soň Jawdanyň 13-nde şol programlar yani 1357-nji şemsi ýylyň Jowza aýynyň 13-sünde ýene hem şol dillerde gaýtadan programlar başlandy.
Halky kommunistleriň döwri.
Hawa şolaryň döwründe başlandy.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip utaryar. Ýeneki efir duşuklarymyzda senli hoş sagalykda galyp.